Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş Rusiyalı həmsədri Vladimir Kazimirovun Qarabağla bağlı bəyanatları konfliktin həlli prosesinə mənfi təsir göstərir. Azərbaycan rəsmiləri belə deyir. Beynəlxalq təşkilatlar Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə qarşı zorakılıqdan narahatdılar. İraq parlamenti yeni nazirlər kabinetini təsdiqlədi. Amerika, BMT və Avropa ölkələri İraqın yeni hökumətini alqışlayıblar. Afinada keçirilən illik Eurovision müsabiqəsinə 20-dən çox ölkə qatılıb. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hökumətini Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə qarşı zorakılığı araşdırmağa və günahkarları cəzalandırmağa çağırıb. Təşkilat Bahəddin Həziyevə qarşı hücumun son 3 ayda Azərbaycanda jurnalistlərin qətlinə cəhdlə bağlı ikinci hadisə olduğunu bildirib. Mayın 5-də Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Fikrət Hüseynli də oğurlanaraq fiziki təzyiqə məruz qalmışdı. Təşkilat hər iki hücumun eyni ssenari ilə həyata keçirildiyinə diqqət çəkib. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi deyib ki, hökumətin media azadlığının və müstəqilliyinin təmin edilməsi barədə bəyanatlarına baxmayaraq, Azərbaycanda jurnalistlər zorakılıq və təqiblərlə üzləşməkdə davam edir. Cənab Pavesi deyib ki, ATƏT keçmişdə oxşar hadisələrlə bağlı istintaqın hər hansı təsirli nəticələr verməməsindən narahatdır. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin nümayəndəsi Jonathan Henick Turan agentliyinə deyib ki, Amerika hökuməti jurnalistlərə qarşı hücum faktlarından narahatdır, çünki mətbuatın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması Azərbaycanın demokratik inkişafına zərbə vurur. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru və Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Bahəddin Həziyev mayın 18-dən 19-una keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb. Polis hadisə ilə bağlı istintaqa başlayıb.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Bugün Rusiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Pyotr Burdykin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Ona ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş Rusiyalı həmsədri Vladimir Kazimirovun Qarabağla bağlı son fikirlərinə etiraz bildirilib. Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, Vladimir Kazimirovun bəyanatları münaqişənin həlli ilə bağlı gedən proseslərə mənfi təsir göstərir. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Rusiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Pyotr Burdykin Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan keçmiş həmsədri Vladimir Kazimirovun Qarabağ münaqişəsinə aid son açıqlamaları ilə bağlı etiraz bildirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tahir Tağzadənin bildirdiyinə görə söhbət keçmiş həmsədrin Panarmenian informasiya agentliyinə verdiyi açıqlamadan gedir. Agentliyin yaydığı xəbərə görə Vladimir Kazimirov Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin müharibə çağırışlarının cəmiyyətin mənəvi dayaqlarını sarsıtdığını və gənc nəslin psixikasına mənfi təsir etdiyini deyib, Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bu fikirlərin qərəzli olduğunu bildirib.
Ümumiyyətlə, bu diplomat etikasından, çərçivəsindən kənara çıxan bir bəyanatdır. Təhlükəli bir məqam da ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı indi gedən müəyyən proseslərə Kazimirovun bax bu fikirləri mənfi təsir göstərir və o nizamlama prosesinə müəyyən mənədə mane olur.
Vladimir Kazimirov ATƏT-in Minsk qrupunda 1992-96-cı illərdə fəaliyyət göstərsə də Novruz Məmmədov bildirib ki, Azərbaycan tərəfi sözgedən açıqlamaların keçmiş yüksək səviyyəli diplomatın dilindən səslənməsinə etirazını bildirmək qərarına gəlib. Onun sözlərinə görə xüsusən keçmiş diplomatın Rusiyadan, yəni hazırda münaqişənin həllində vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik eləyən bir ölkədən olması narahatlıq doğurur. Vladimir Kazimirov 2000-ci ildən istefadadır, amma cənab Kazimirovun şəxsi saytında yazıldığına görə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlıqda davam eləyir, Rusiya Diplomatlar Assosiasiyasının sədr müavinidir. Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Pyotr Burdykin Azərbaycan tərəfinin fikirlərinin Moskvaya çatdırılacağını və hər hansı addım barədə Bakıya məlumat veriləcəyini bildirib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. İraqın yeni milli birlik hökuməti parlamentin xüsusi sessiyasından sonra bugün Bağdatda and içib. Təzə seçilmiş baş nazir Şiə müsəlmanı Nuri Kamil Əl-Maliki millət vəkillərinə Nazirlər Kabineti üzvlərinin siyahısını oxuyub.
Əvvələn, Əl-Seyyid Əd-Diktor Barham Salih, Naib Rəisi Vüzəra.
Deputatlar əllərini göstərməklə kabinet üzvlərini bəyəndiklərini bildiriblər. Sünni müsəlman Salam Zavbayı müvəqqəti müdafiə, Kürd Barham Salih müvəqqəti milli təhlükəsizlik naziri kimi fəaliyyət göstərəcək. Cənab Əl-Maliki müvəqqəti olaraq Daxili İşlər Nazirinin vəzifələrini yerinə yetirəcək. Başqa əsas vəzifələrə gəldikdə parlament spikerinin keçmiş müavini Şiə Hüseyn Əl-Şahristani neft naziri olacaq. Kürd Hoşyar Zebari xarici işlər naziri qalacaq. Hökumətin siyasətinin üstünlüklərini açıqlayan Əl-Maliki əsas diqqəti təhlükəsizliyə və iqtisadiyyata yönəldib. Həmin o gün ölkə üzrə azı 24 İraqlı bomba hücumlarından həlak olublar. Birləşmiş Ştatlar, BMT və Avropa ölkələri yeni İraq hökumətinin inaqurasiyasını alqışlayıblar. Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad deyib ki, bu hadisə ölkəni irəli aparacaq. Cənab Xəlilzad onu da deyib ki, əgər hadisələr düzgün istiqamətdə inkişaf eləsə, İraqda Amerika qoşunlarının sayı azala bilər. Britaniya baş naziri Tony Blair deyib ki, yeni hökumətin qurulması İraq üçün irəliyə doğru iri addımdır. Cənab Blair beynəlxalq ictimaiyyəti bu hökuməti dəstəkləməyə çağırıb. Britaniya xarici işlər naziri Margaret Beckett də yeni İraq hökumətini dəstəkləyib, amma xəbərdarlıq eləyib ki, zorakılığı dayandırmaq, demokratik institutlar və iqtisadiyyat qurmaq qabilə təhlükəsizlik qüvvələrini yenidən qurmaq üçün sərt qərarlar verilməlidir. İtaliya xarici işlər naziri Massimo D'Alema yeni hökuməti sülh yenidən qurma və demokratikləşdirmək üçün ümid mənbəyi adlandırıb. BMT baş katibi Kofi Annan da yeni hökuməti alqışlayıb və ümid etdiyini bildirib ki, bu hökumət İraqın əsas problemlərinin aradan qaldırılması ilə tez bir zamanda məşğul ola biləcək. Talibançı olmaqda şübhəli bilinən yaraqlılar Əfqanıstanın canıbında iki ordu konvoyuna hücum ediblər. Baş hərbi komandan general Rəhmətullah Raufi deyir ki, birinci toqquşma Helmand əyalətində dünən olub. 6 yaraqlı, 1 əskər və 1 mülki şəxs həlak olublar. İkinci hücum bugün Zabul əyalətində olub. 4 talibançı həlak olub. Bugün Qəndahar yaxınlığında Fransa xüsusi qüvvələrinin 2 zabiti taliban yaraqlıları ilə döyüşdə həlak olublar. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Amerika Dövlət Katibinin Cənubi və Orta Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Richard Boucher Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib. Cənab Boucher region ölkələrindəki vəziyyətdən, problemlərdən və Birləşmiş Ştatların bu region ölkələri ilə münasibətlərindən danışıb. Richard Boucherin fikirləri ilə sizi Vagif Məmmədli tanış eləyəcək.
Birləşmiş Ştatlar hazırda Qırğızstandakı Manas aerodromunun taliyi ilə bağlı Qırğızstan hökuməti ilə yeni danışıqlara hazırlaşır. Qırğızstan hökuməti bu bazadan istifadə icarəyə haqqına yenidən baxılmasını istəyir. Richard Boucher məsələyə toxunarkən bunları deyib.
The Kyrgyz government has asked that we discuss with them how to maintain the facility in
Richard Boucher deyir ki, bu baza regionda sabitlik, terrorçulara qarşı mübarizə, habelə qonşu Əfqanistanda aparılan humanitar və digər əməliyyatlar üçün vacibdir. Richard Boucher talibançıların hələ də Əfqanistanda, habelə Pakistanda təhlükəli olduğunu və Əl-Qaidanın başlıca düşmən olaraq qaldığını deyib. Boucher deyir ki, talibançılar hər vasitə ilə koalisiya qüvvələri və Əfqanistan hökumətinə hücum etmək istəyir, yeni əməliyyatlara hazırlaşırlar. Türkmənistanda insan haqlarının vəziyyətinə gəldikdə isə Richard Boucher bunları deyib. Biz demişik ki, harada bacarırıqsa demokratiya və azadlığı irəli aparacaq. Bəzi ölkələr bu sahədə xeyli irəliyib, bəziləri isə yox. Bugün Türkmənistanda siyasi və iqtisadi baxımından azadlıq demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Və biz bu xalqın inkişafı üçün əlimizdən gələni etməliyik. Qazaxıstana gəldikdə isə Richard Boucher deyib ki, biz Qazaxıstanla iqtisadi və təhlükəsizlik məsələləri də daxil olmaqla bir çox sahələrdə iş aparırıq, bu ölkədə demokratiyanın inkişafına kömək edirik. Qazaxıstanda seçkilər keçirildi, seçkilər qüsurlu oldu və biz bu prosesi inkişaf etdirmək üçün onları yeni seçki qanunu qəbul etməyə hökuməti müxalifətlə əməkdaşlığa çağırdıq. Özbəkistana gəldikdə isə biz Əndizan hadisələri başda olmaqla Özbəkistan hökuməti ilə açıq dialoqa getmək, bu hadisə ilə bağlı müstəqil istintaq aparılmasını istədik, lakin Özbəkistan buna getmədi.
Amerika Dövlət Katibinin Cənubi və Orta Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Richard Boucher'in fikirləri ilə sizi Vagif Məmmədli tanış elədi. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Qəzzə şəhərində baş verən partlayışdan yüksək vəzifəli Fələstin təhlükəsizlik rəsmisi Tariq Əbu Rəcab yaralanıb. Onun mühafizəçilərindən biri həlak olub, daha 5 nəfər yaralanıb. Təhlükəsizlik rəsmiləri deyirlər ki, bomba partlayışı Rəcaba qarşı sui-qəsd cəhdi olub. Partlayış Hamas hökuməti ilə Fələstin prezidenti Mahmud Abbasa loyal olan təhlükəsizlik qüvvələri arasında gərginlik artdığı bir vaxtda baş verib. Türkiyə Baş Naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan dövlət idarələri və ictimai işlərə baxan məhkəmə hakiminin qətlindən sonra Türkiyədə dünyəvi sistemin güclənməsinə çağırıb. Cənab Erdoğan deyib ki, bu səylər demokratiyanın, dünyəviliyin və qanun alilliyin güclənməsinə yönəlməlidir. Mayın 17-sində baş verən hücum nəticəsində bir hakim həlak olub və 4 kollegiya üzvü yaralanıb. Hücum törətməkdə şübhəli bilinən şəxs ixtislamçılığa rəğbət bəsləyən vəkil deyir ki, ictimai yerlərdə və universitetlərdə baş örtüyü taxmağı qadağan eləyən məhkəməni cəzalandırmaq istəyirdi. Bu hücum ölkədə İslam əleyhinə və hökumət əleyhinə etirazlara səbəb olub. Və Türkiyədən daha bir xəbər. Türkiyənin cənub hissəsində baş verən yol qəzasında həlak olanların sayı 44-ə çatıb. Qurbanların çoxunun Əfqanistan və Bangladeşdən olan qeyri-legal miqrantlar olduğu güman edilir. Miqrantların Türkiyə İrandan keçdiyi deyilir.
Nəcür olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq Əl-Suadiyyə heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdur mu? Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan ilk qeyri-kommunist lider olmuşam. Polis tərəfdə bizə hərdən bir xaiş də göndərirdilər ki, miting edirsiniz, şənbə günü eləyin, bazar günü eləməyin, bizim bir bazar günü istirahat eləmək imkanımız olur. Ən böyük itki kimi mən təbii ki, Əbülfəz bəyin itkisini görürəm.
Azadlıq radiosunda bazar günü, axşam saat 9-un yarısından 9-a dək tanınmışlar verilişinin qonağı Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Dinləməyi unutmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu il Afinada keçirilən Eurovision müsabiqəsində 20-dən çox ölkə iştirak edir. Hər il keçirilən bu hadisəni çox vaxt aşağı səviyyəli pop musiqisinin şousu adlandırırlar. Amma Eurovision müsabiqəsi çox populyardır və bu illik müsabiqəyə 100 milyona yaxın adamın baxacağı gözlənilir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Good evening, Europe! The 51st annual Eurovision Song Contest starts right now!
Eurovision mahnı müsabiqəsinin Afinanın Olimpiya basketbol stadionunda keçirilən yekun yarışına 37 iştirakçı ölkədən cəmi 24-ü gəlib çatıb. İrlandiya, Türkiyə, İsrail, Moldova, Rusiya, Ukrayna və Rumıniyadan fərqli olaraq Ümumi Avropa müsabiqəsində Ermənistan ilk dəfə finala çıxıb. Mərc dəllallarının rəyinə görə Yunanistanın ötənliki qələbəsini bu dəfə də təkrarlaması mümkündür, lakin ən şanslı müğənni ümumi rəyə görə Invincible, məqlub olunmaz mahnısının ifaçısı İsveçli Karola'dır. Finala çıxan namizədlərin repertuarları çox müxtəlif janrları əhatə edir, populyar musiqidən tutmuş rəpə kimi və hətta mətbuatda barəsində bir xeyli yazılar çıxan Finlandiyanın Lordi qrupunun ağır metal üslubunu. Eurovision illərdən bəri ucuz zövq rəmzi sayılmasına baxmayaraq, 50 il əvvəl çox nəcib bir niyyət. İkinci Dünya müharibəsinin ağır xatirələri ilə yaşayan Avropada xalqlar arasında ünsiyyəti möhkəmlətmək məqsədi ilə yaradılıb.
Rövşən Rahiboğlu və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş Rusiyalı həmsədri Vladimir Kazimirovun Qarabağla bağlı bəyanatları konfliktin həlli prosesinə mənfi təsir göstərir. Azərbaycan rəsmiləri belə deyir. Beynəlxalq təşkilatlar Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə qarşı zorakılıqdan narahatdılar. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər saat 23-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı ilə davam eləyir.
Thank you. Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Şagirdlərdən biri təhsil nazirliyinə zəng vurub, şikayət edib və məktəb direktoru işdən azad olunub.
Kim tələbənin və şagirdin rüşvətinə göz tikibsə, mən adamları lənət deyirəm.
Ermənistan məktəbliləri tək fonddan yox, attestat alverindən də şikayətlənirlər.
Bir sinifdə 25 nəfər olduğu halda dərsə 6 uşaq gəlirmiş. Karina Simonyan dözməyib ərizə yazıb gedib.
Gürcüstanda ali məktəbə qəbul olan da sevinmir.
3 ildir jurnalistika fakültəsində oxuyuram. Hələ məqalə yazdırmayıblar. Sujet, məqalə yazmaq nədir? Mikrofonla necə rəftar olunmalıdır? Bilmirik.
Təhsildə korrupsiya problemi hər üç ölkədə var. Azərbaycanda da, Ermənistanda da, Gürcüstanda da. Rüşvət, tapşırıq, məktəbdən kənar hazırlıq, fond pulu. Bu sözlər üç ölkənin üçünə də yad deyil. Fərqli addımı Gürcüstanda atıblar. Məktəbləri idarə etmək üçün şura yaradırlar. Direktoru da valideynin, müəllimin, hətta şagirdin daxil olduğu şura seçəcək. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi isə çoxdan da qaynar xətt yaradıb. İnternet səhifəsində ünvan, telefon nömrələri göstərilir ki, şikayəti olan desin. Deyəsən hələ ki, bir nəticə var. Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Kim tələbənin və şagirdin rüşvətinə göz tikibsə, mən adamları lənət deyirəm.
Bu, təhsil naziri Misir Mərdanovdur. Az qala hər mətbuat konfransında o, jurnalistlərin təhsildəki rüşvətxorluq halları ilə bağlı suallarına cavab verməli olur.
Orta məktəblərdə rüşvətxorluq halları ilə bağlı nə kimi indiyəcən tədbir görülüb, kimlər cəzalandırılır?
Elə laf bu günlərdə 191 nömrəli məktəbin direktorunu vəzifədən göstəriş vermişəm, çıxarıblar və hər bir siqnala, müraciətə adekvat reaksiya vermək təhsil nazirliyi hazırdır və o məlumatı verən adama həm təşəkkür eləyirik, həm də onu anonim saxlamağa da biz söz veririk ki, anonim qalacaqdır.
İndiyəcən neçə nəfər cəzalandırılıb bu orta məktəblərdə rüşvət?
Mən bilirsiniz, say deməyə çətini çəkərəm, səhv eləyərəm. Mən sonu oldu ki, 191 nömrəli məktəbin direktoru. Lap bu günlərdə olubdur.
Əsas bu rüşvət-xorluq halları nə ilə bağlıdır orta məktəblərdə?
Şagirdlərdən, valideynlərdən pul yığmaqla, başqa şey ilə yox.
İmtahanlar bəs?
İmtahan barədə deyirlər, məsələn, attestat verməklə bağlı deyirlər, indi onun nə dərəcə düz olub olmasını mən demirəm. Bax, bu məsələlərlə bağlı.
Nazirin orta məktəblərdə rüşvət-xorluq halları ilə mübarizəyə nümunə kimi göstərdiyi 191 saylı məktəb Bakının Xətai rayonundadır. Yuxarı sinif şagirdlərindən biri deyir ki, uzun illər onlardan məktəb fondu adı ilə pul yığılıb. İki həftə əvvəl isə şagirdlərdən biri Təhsil Nazirliyinə zəng vurub bundan şikayət eləyib, dərhal aparılan yoxlama məlumatın dəqiq olduğunu təsdiqləyib və məktəb direktoru işdən azad olunub.
Ayda bir şirvan gəlib dedi ki, fond pulu yığırıq. Bizi yığışı verildi.
O pulu ürəklə verirdiniz ki, məktəbə xərclənəcək, ya necə?
Yox, kim verir, kim bu saat artıq pulu var ki, bir şey anda versin.
Nəyə xərclənirdi? Siz görürdünüz ki, o nəyəsə xərclənirdi?
Xərclənməni görmürdü, yəni ki, yay tətilində, ki, biz yay tətilində çıxanda gördük ki, məktəbdə remont gedirik. Yəni, 9 ay yığılan pulu ona verdilər də. Min nə qədər uşaq var. 9 ay yığılan bir şirvanlar indiyə bura gələk evro remont olaydı.
O, diqqətlə baxın. Pəncərlərə baxın, sınıb. Doyana da gedib baxın.
Məktəbin vəziyyətindən yeni direktor Rəhimə Əliyeva da gileylənir.
Oradan damır, 4-cü mərtəbədən bu yana damır, tamam. Ona görə də qopub tökülür.
Təzə direktor deyir ki, belə məktəbdə keyfiyyətli təhsildən danışmaq olmaz. O, şagirdlərdən pul yığılmasının əleyhinə olsa da, imkanlı valideynlərin könüllü şəkildə məktəbə yardım eləməsini qəbahət saymır. Amma indi deyir ki, çətin vəziyyətə düşüb. Dövlət təmirə pul ayırmır, valideynlərdən isə kömək istəyə bilmir.
Temboli belə bir vəziyyətdə məktəb əksədana çıxarılmış bir məktəb. Tam sterilişləməliyik. Tam təmiz, hətta valideynə deməyə də mən şəxsən bu dəqiqə çəkinərəm. Çünki mən öz təmiz adımı həmişə uca tutmuşam.
Yəni, valideyn köməkdə olsa ancaq könüllü olmalıdır.
Ancaq könüllü. Yoxsa dilənçi kimi, kiməsə, get bunu gətir, onu gətir. Valideyn özü istəyilə deməlidir ki, Rəhmə məmə, sən şam kimi yanırsan. Bax, bu pəncərəni mən istəyirəm sənin məktəbinə. Mənə elə gəlir ki, məktəb məhcizdir. Məktəb Allah evidir. Yəni buna gerek ürəklə, canla valideynlər ürəkdən kömək eləsin.
Müstəqil ekspertlərə görə məktəblərdə qanunsuz pul yığılması ilə təkcə direktorlar yox, bəzi müəllimlər də məşğuldur. Məsələn, sinif otağı üçün süpürgə almaq, müəllimin stoluna süfrə almaq adı ilə tez-tez şagirdlərdən pul yığılır, şagirdlər həmçinin bayramlarda müəllimlərə hədiyə almaq üçün pul yığmağa məcburdular, müstəqil ekspertlər imtahanlarda rüşvətxorluğun geniş yayıldığını da deyirlər. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşütlü deyir ki, məktəblərin təmirinə ayrılan pul artırılmalıdır, amma təkcə bununla problemi həll eləmək olmaz.
Orta məktəb müəllimlərinin vəziyyəti olduqca ağırdır. Minimum əmək haqqı, yəni 12 saat stavka 400 min, 500 min arası manatla əmək haqqının verilməsi planlaşdırılmalıdır. Bu bir proqram kimi həyata keçirilməlidir.
İndi Azərbaycanda təhsil sistemi elə qurulub ki, hansısa direktorun vəzifəyə təyin edilməsi yaxud işdən çıxarılması yalnız təhsil nazirinin səlahiyyətinə aid deyil. Bundan ötürü həmin məktəbin yerləşdiyi rayonun icra hakimiyyətinin başçısı da razılıq verməlidir. Ekspertlərə görə korrupsiya ilə mübarizəni asanlaşdırmaq üçün məktəblərin kadr siyasəti tam şəkildə təhsil nazirinin səlahiyyətinə verilməlidir. Aprelin sonunda bu yöndə ilk addım atılıb və Bakı şəhərindəki təhsil şöbələri ləğv olunub. Bu addımın orta məktəblərdə korrupsiyanın səviyyəsinə təsir edib etməyəcəyi isə yəqin ki, yaxın vaxtlarda özünü göstərəcək.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. Eyni problem Ermənistanda da var. Təhsil Nazirliyi məktəbin fonda heç ehtiyacı olmadığını deyir, amma məktəb fondları qalır. İravandan Narek Qalisyanın reportajını dinləyək, reportajla sizi Abbas Cavadi tanış edir.
Buraxılış siniflərində belə bir sistem tətbiq eləyiblər ki, ali məktəbə getmək üçün gərək əlavə müəllim yanına gedəsən. Amma getdin, gərək məktəbdə dərsi buraxasın. Mən də dərsi getmirdim, direktor müavininin yanında hazırlaşırdım. Bu, atistat almağın yollarından biridir. Başqa variant da var, pul. Atistat 100 dollardır.
Armina özü də atestatı pul aldı. Deyir, xoşuna gəlməsə də məcbur olub. Şagirdlərin sözlərinə görə 10-cu sinifdə oxumaq, yarışa qoşulmaq kimidir. Ali məktəbə hazırlaşmaq üçün çoxlu vaxt lazımdır. Məktəb yalnız maniyə olur və bu an müəllimlərdən biri yaxınlaşıb gülümsəyərək deyir ki, valideyn məktəbə gəlsə yaxşı olar. Valideynlə danışıb qərara gəlirlər ki, müəllim şagirdin dərsə gəlməməyinə göz yumacaq. Amma şagird gərək hazırlığa həmin müəllimin yanında gedir. Məktəblərdə adətən bu yolu seçirlər. Amma atestat alveri məktəblərdə yeganə korrupsiya faktı deyil. İndi Ermənistan məktəblərində müəmmalı fondlar var. Hər ay bu fonda pul yığılır, məktəbin ehtiyacı üçün xərclənəcəyi deyilir. Amma pul doğrudan mı məktəb üçün xərclənir? Bunu heç kim demir, heç kim bilmir. Ermənistanın Elm və Təhsil Nazirinin müavini Norayr Qukasyan deyir ki, orta məktəblərdə fond yaratmaq qanuni deyil. Sovet dövründə olduğu kimi indi də bu fondlar qanunsuzdur. Valideyn məktəbə hər cür kömək eləyə bilər, amma könüllü halda. Norayr Qukasyanın dediyinə görə məktəblərdə fonda heç ehtiyac yoxdur. Çünki məktəb özü öz ehtiyacını ödəyə bilər. Dövlətin məktəbə ayırdığı vəsaitin məbləği də artıb, maliyyələşmənin forması da dəyişib. Karina Simonyan isə müəllimdir, məktəbdəki vəziyyətə dözməyib, işdən çıxması barədə ərizə yazıb gedib. İşlədiyi məktəbdə atestat alverindən danışır. Deyir ki, bir sinifdə 25 nəfər olduğu halda dərsə 6 uşaq gəlirmiş. Qalanları ali məktəbə hazırlaşırlarmış.
Məktəbdə korrupsiya var. Elə hazırlığı götürək. Müəllim uşağı evdə hazırlamaqla sadəcə ondan pul qoparır. Ya da götürək fondları. Direktor buna gözünü ona görə yumur ki, özünün də xeyri var.
Elm və Təhsil Nazirliyi də, müəllimlər də, şagirdlər də etiraf edirlər ki, məktəbdə korrupsiya var, atestat satılır. Amma problemin həlli yolunu heç kim demir.
Bu, İrəvandan Narek Qalisyanın reportajı idi. Aparılan araşdırmalar Gürcüstanda imtahanların götürülməsi sisteminin yaxşılaşdığını göstərir. Axı indi Gürcüstanda qəbul imtahanları Azərbaycandakı kimidir. Vahid Milli İmtahan adlanan ümumi imtahan götürülür. Amma ölkəsində yox, xaricdə təhsil almaq istəyən gürcülərin sayı yenə artır. Gürcüstanın təhsil sistemindən Tamar Çikovani danışıb, reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Bu ilin iyununda Gürcüstanın orta məktəblərində qəyyum şuralarına seçki keçiriləcək. Təhsil Nazirliyi deyir ki, qəyyum şuraları məktəbdə ali orqan olacaq. Məktəbi şura idarə eləyəcək, direktoru şura seçəcək, məktəb büdcəsi, təhsil planı, dərslik məsələlərinə şura baxacaq. Qəyyumluq şuraları 3 illiyə seçilir. Şagirdlərin sayı 500-ü keçirsə, şuraya 6 müəllim, 6 valideyn, 1 şagird seçilir. 500-dən az şagird varsa, şura 3 müəllim, 3 valideyn, 1 şagird üzvü olur. Qəyyumluq şuralarına maraq böyükdür. Valideynlər seçkidə fəal iştirak edirlər.
Məktəbdə təzə həyat başlayır. Seçki saat 10-da başlayıb. Valideynlər artıq onun yarısından növbəyə dayanıblar.
Gürcüstanda həm peşə məktəblərində, həm də ali məktəblərdə rəqabət artıb. Keçən ilə qədər ürəyindən keçən hər kəs ali məktəbdə oxuya bilərdi. Amma 2005-ci ildə ilk vahid milli imtihan keçirildi. 14 min abituriyent tələbə adını qazana bilmədi. Odur ki, bu il rəqabət daha böyük olacaq. Amma ali məktəbə daxil olanlar deyil, xoşbəxt deyirlər. Tiflis Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsindən Natiya Anastasiyev.
Üç ildir jurnalistika fakültəsində oxuyuram. Hələ məqalə yazdırmayıblar. Təcrübə yoxdur. Üç ildir ki, nəzəriyyə öyrənməklə məşğuluq. Nəzəriyyə də heç nə vermir, çünki sovet dövrünün kitablarını oxuyuruq. Biz tərcüməçiliklə məşğuluq, ingilis, rus dilindən gürcücəyə tərcümə eləyirik. Sujet, məqalə yazmaq nədir, mikrofonla necə rəftar olunmalıdır, bilmirik. Jurnalist olmaq istəyirik, yazmağı öyrədən yoxdur. Doğrudan çox şey dəyişmək lazımdır.
İndi tələbələr öz şuralarını yaradıb, vəziyyəti yaxşılaşdırmaq istəyirlər. Amma şuraya ümidi olan azdır. Tələbələrin Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Alek Kosla Qazi isə nikbindir.
Şuraların qərarları qəbul olunanda tələbələr fikirlərini bildirəcəklər. Amma hələ bilmirəm, kadr dəyişikliyi də şuraya aid olacaqmı? Şuradan başqa senat adlı orqan olacaq. Əsas qərarları senat verəcək.
İndi Gürcüstanda təhsilini xaricdə almaq istəyən gənclərin sayı çoxalır. Cavanlar islahatlarının çoxdan aparıldığı, yaxşı təhsilə təminat verən xarici təhsil ocaqlarına meyl edirlər.
Tiflisdən Tamar Çikovanin reportajını dinlədiniz. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Praha. This is Radio Free Europe.